Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
По дорозі йшла Света Барель. Ішла з боку Касабуцького лісу, на одним з ускрайків якого усе більше простор відвоювали для себе вязкові могілки. Яна була в жалобі, Света Барель. Про то я свідчив вітер, махаючи подолом її чорної сукенки, і сонце, притушуючи свої промні на такого ж кольору хустці на голові молодої жанчини. Темна земелька доповняла жалобний вигляд, зливаючися у одно з її чорними босоножками. Тому вязковці і замовчали. Так здавна повялося на гэтай землі, з павагай до чужой бяды ставіцца. Барелі былі перасяленцамі з Чорнобыльскай зоны. Яшчэ маладая пара, працавітыя, руплівыя, закаханыя адно ў другога, поўныя жыцця. Як перасялілі іх сюды пасля аварыі на Чорнобыльскай АЭС, адразу ўзяліся будавацца, жыццё наладжваць на новым месцы, усё пачалі з нуля. Ды хутка рукі апусціліся, як абрэзаныя правады. Высветлілася, што іх адзіная маленькая дзіцятка моцна хворая. Знаёмы доктар па сакрэце сказаў, што ад чарнобыльскай радыяцыі. Барэлі ратавалі дзіця як маглі. Паднялі на ногі ўсю айчынную медыцыну, падключылі знаёмых лекараў, незнаёмым насілі хабар, нічога не шкадавалі, ні сіл, ні часу, ні сродкаў. Гэта і зразумела. І вяскоўцы грошы ім збіралі для гэтага, і радня ўсё аддала, і сваё да апошняй капейкі зрасходвалі. Толькі марна. Як яны не ўцякалі ад чарнобыльскай бяды, яна іх нагнала нават у другім кутку Беларусі. Больш чым за 1500 кіламетраў ад таго месца, дзе маладая пара у каханні, у марах і надзеях пачынала сваё сумеснае жыццё, нават не падазрыючы, якая бяда падсцерагае іх у родным паветры ўласнай зямлі. «Ну вось, спрачаецеся па дробязях, а пра сапраўдную бяду забываецеся», – уздыхнуў Язэп, як Святлана прайшла ля іх. Маўклівы участковы пасля гэтых слоў ціха адышоў ад кампаніі вяскоўцаў, дагнаў Святлану і пайшоў побач. Нешта абмяркоўвалі па дарозе. Жанчына толькі адзін раз з ветлівасці падняла на яго патухлыя вочы і зноў апусціла іх сабе пад ногі. На яе маладым, зусім яшчэ юнацкім абліччы, якое нават у гэтым горы захапляла прыгажосцю змешаных беларуска-украінскіх памежных рыс, цямнеў глыбокі адбітак роспачы і глухой безнадзейнасці. Гэтыя лагодныя і дзёрзкія адначасова, сціплыя і разам з тым ганарлівыя, сумныя і пры гэтым вытанчаныя лініі яе твару, якія ад прыроды прагнуць жыць і цешыцца з жыцця, зараз былі пазбаўлены усялякай да таго жыцця цікавасці. Бляклыя, светла-шэрыя вочы, пазбавіўшыся мажлівасці бачыць мілае дзіцячае аблічча, не хацелі бачыць і белага свету. Вушы, што больш не змогуць сярод радасных дзіцячых воклічаў распазнаць смех яе родненькага, не хацелі чуць ні другіх чалавечых галасоў, ні птушыных спеваў, ні подуху ветру, нічога. Бледныя шчокі, быццам вытканыя з тонкага павуціння, здавалася, патрэскаюцца, парвуцца на шматкі, і вецер празносіць іх на ўсе чатыры бакі, і не знойдзеш пасля. Падэшвы ног нібыта не дотыкаліся да зямлі, неслі змучанае бядой цела над яе паверхняй, як быццам баяліся зварухнуць зямельку, якая навечна закрыла ад яе позірку любімае дзіцё. І толькі бледныя вусны ў сваіх выпуклых наперад лініях захоўвалі глыбінную прагу, хоць разок яшчэ пацалаваць каханае дзіцё, што знайшло апошні супакой на ўскрайку Касабуцкага леса. Як быццам адмовіліся верыць тыя вусны, што больш не змогуць ужо ніколі адчуць яго жывога цяпла. «Гэты Чарнобыль шмат каго пагубіў», – уздыхнула Нюра, і гэтым разам сляза па яе шчацэ паплыла, хоць і малая, зато шчырая. Вунь і участковы пабег за ёй, бо таксама хворы. Разам лекі шукалі, дзяліліся імі. Таксама, відаць, не жылец ужо. А такі быў спрытны раней наш участковы. Ад баб аж млеў, а як з Чарнобыля вярнуўся, дык толькі п'е. «Праўду, кажа суседка», – памахала галавой Маня. «А мы сварымся абы за што. А людзі дзіця пахавалі. Ды і за бацькоў сваіх перажываюць. Их старые адмовіліся кінуць сваю вёску, сказалі, што там хочуць памерці на радзіме, і засталіся на старасці гадоў сам на сам з той радыяцыяй, трасы яе вазьмі, без дзяцей, без падтрымкі. А скуліна такая бярэцца тая радыяцыя? Ды яе і тут хапае, уздыхнуў Грыневіч. Нават у Швецыі зафіксавалі прыборы. А дзе тая Швецыя? А мы тут, пад бокам. То яшчэ наядзімся той радыяцыі па самае горла. А вы кажаце, на выбары ідзі, махнуў рукой Садоўскі. Што памогуць тыя выбары ад радыяцыі? Табе ўжо нічога не дапаможа, незадаволена буркнуў Язэп. І тут Васіль Гудзей раптам страпянуўся, зноў пачуўшы пра выбары і вярнуў прысутных да старой тэмы. Я ведаю, за каго галасаваць, абвясціў ён. За каго? А я зараз вам газеты прынясу. Там усё напісана. І пра Чарнобыль, хто вінаваты, і як ратавацца ад радыяцыі, і за каго галасаваць. Мне сын Андрэй з Ірай тыя газеты прывозілі з Мінска, як прыязджалі ў госці. Там разумныя людзі пішуць, што і да чаго. Шкада, я адразу не прапанаваў іх Міхаілу Пятровічу Сірадзе. Ён і сам пачытаў бы, і нам параіў бы, што толковае. «Напэўна, навіны БНФ называюцца», – паказаў сваю дасведчанасць Грыневіч. «Я, як з вучобы вяртаўся, таксама прывозіў такія». «Можа быць», – напружыў памяць Васіль. «У Мінску друкуюць». «А што нам Мінск?» – уздыхнуў Віктар Міленя. «Мы тут самі сабе шляхта. І за каго прагаласаваць, разбяромся самі. Час яшчэ ёсць. Гэта бабы тут трэплюцца языкамі для весялосці, а мы ўжо навучаныя. Нас вучыць не трэба. Ты нам лепш раскажы пра сына». А то неяк яны з той Ірай Сакович у горадзе пажаніліся, а пасля сюды завіталі ненадоўга, толькі каб вяселле адгуляць, і зноў у горад падаліся. Цяжкавата ім, уздыхнуў Васіль. Ён у мужчынскім інтэрнаце жыве, яна ў жаночым. Але ім сказалі, што як дзіця народзіцца, то сямейны інтэрнат дадуць. А дзіця ўжо хутка, месяцы праз два з хвосцікам. Каб даў Бог здаровенькая, перажагналася Нюра. Каб даў Бог, паўтарыла Маня. «А што ў вёску не едуць?» – спытаў Міленя. «А што ім тут рабіць?» – запярэчыла Алена Гудзей, якая таксама падцягнулася да кучы. «Хопіць, што я была дурная па маладосці, ды не выцягнула свайго ў Мінск. А магла б. А так усё жыццё са свінямі і пратупала. Так жыццё прыжыла, як на свіні праехала. Хай хоць дзеці пажывуць. Вось дзіця народзіцца, інтэрнат атрымаюць, а там і кватэру. Так пакрысе жыццё і наладзіцца». «А мы ўжо з Валодзем ды Вольгай Саковічамі збіраемся да іх у адведкі, як дзіця народзіцца», – пахваліўся Васіль. «Ужо з пакоем дамовіліся ў гасцініцы «Беларусь». Там, у Мінску, у гэтай Беларусі сваячка наша працуе, Галя Дзікун. Яськава дачка абяцала ўсё арганізаваць. У нашых дзяцей пакуль свайго жылля няма, то пажывём у гасцініцы. Мы і ім кватэру знайшлі з дымную». Каб разам жылі дзеці нашы. Калі яшчэ чарга да таго абяцанага інтэрната дойдзе, хутчэй Садоўскі свой заробак за 3 месяцы атрымае. Праўда, з гаспадыняй кватэра тая, таму не хочам яе нерваваць, то пажывём у Беларусі. І галоўнае, Андрэю раней часу не прагаварыцеся пра кватэру, перабіла яго Алена. Ён жа ў нас ганаровы, падарункаў не прымае. Як раней часу даведаецца, то ўсё папсуе, адмовіцца. «Ну так», – пацвердзіў Васіль. «Андрэй шмат працуе дзеля гэтага. Глядзіш, хутка і сам заробіць на кватэру. Ён у мяне настырны». Аблічча Васіля ажно свяцілася ад радасці. Так свяцілася, што ўсе забыліся і пра пакуты выбару серады, і пра выбары ўвогуля, і пра зданяў, і пра Амерыку, і пра ашчадныя кніжкі, што папрападалі, як маладыя гады. Толькі пра дзяцей сталі гаварыць. Шмат у каго ўжо дзеці па гарадах раз'ехаліся. Вяскоўцы загудзелі, што стувуллю пчол разам. Так бы і гаварылі ды гаварылі, каб не прыляцеў, што вар'ят з клінікі, аграном на мотацыкле, і з такім жа вар'яцкім выразам твару зароў, як галодны бык. «Ну што за мітынг зладзілі?» – вылупіўся ён. «Ад гарадскіх ужо навучыліся мітынгаваць. Сабраліся тут, як кітайцы на суботніку. Сонца ўжо над галавой, а яны лясы точаць. А працаваць хто будзе? Пушкін?» «А хай хоць Троцкі», – пажартаваў Грыневіч. «Сёння 1 мая. У працоўных законны выходны. А мы ж люд працоўны». «Ты гэта калгасным каровам нядоеным і свіням някормленым раскажы», – адгукнуўся аграном. «Сваіх то накармілі, а не свае хай дохнуць, так ці не?»
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».